La dek kvinan de novembro la Politekniko de Vroclavo en la sudokcidenta Pollando solenis sian feston organizatan ekde 1984 kaj ligitan kun la datreveno de la unua prelego prezentita en la postmilita Vroclavo. Dum la solenaĵo la titolon de la honorofica doktoro, doktoro honoris causa, ricevis profesoro Michel Virloger el la Nacia Lernejo de Pontoj kaj Vojoj en Parizo, sciencisto kaj konstruktoro, elstara specialisto pri pontokonstruado. Oni rekonis liajn elstarajn atingaĵojn koncerne la pontokonstruan inĝenierion, inkluzive de prilaboro de sciencaj fundamentoj por la projektado de staj pontoj. Oni honoris liajn meritojn por la Vroclava Politekniko. Profesoro Virloger partoprenis projektadon kaj konstruadon de pli ol 100 pontoj, inkluzive de la ponto Vasco da Gama en Lisbono kaj de viadukto Milo en Francio. Dum la solenaĵo de la Vroclava Altlernejo oni anoncis la nunjaran laŭreaton de Lenin-premio. Por la konkurso oni kandidatigis 26 sciencistojn el 14 diversaj landoj. Laŭ la decido de la konkurskapitulo, la premion 2022 ricevis profesoro Samuel Strunks el la Fakultato pri la Kemia Inĝenierio kaj Bioteknologio en Cambridge Universitato. En sia laboro li okupiĝas pri optikaj kaj elektronikaj proprecoj de novaj duonkonduktiloj laŭ la vidpunkto de ekonomia aspekto apliki ilin en elektroniko. La transdono de la premio okazos venontjare dum speciala solenaĵo organizota tiuokaze.